Šodien kārtējā svarīgā diena Latvijas volejbola dzīvē, jo tieši šodien notiek Latvijas volejbola federācijas prezidenta vēlēšanas, kas, kā cer ļoti daudzi, beidzot atgriezīs mieru šī sporta veida dzīvē. Iepriekšējais prezidents Atis Sausnītis tika plaši kritizēts par dažādām nepilnībām federācijas darbā. Redzamākā Sausnīša opozīcija bija biedrība Es par volejbolu, kas pat vērsās tiesā apstrīdot 2017. Gada volejbola federācijas prezidenta vēlēšanu leģitimitāti. Tiesa šo prasību rudenī gan noraidīja. Uz amatu šoreiz kandidē tikai viens kandidāts, Jānis Buks, kurš strādājis kā Luminor bankas valdes loceklis. Es par volejbolu valdes priekšsēdētājs Kaspars Timermanis Latvijas radio pauda, ka biedrība Buka kandidatūru atbalsta un domā, ka ir pienācis laiks pāršķirt jaunu lapu Latvijas volejbolā.
Manuprāt, atkal Jānis Buks arī ir paudzis, ka volejbolam ir beidzot jānokļūst uz tādu vienotības ceļu vai nu kaut kādu jāatrod kopsaucēju. Un, mūsuprāt, nu, Jānis ir tā īstā persona, kas var apsēdināt pie viena galda nu, dažādi domājošs, nevis vienā domājošs, bet ar dažādiem viedokļiem. Un, nu, tā volejbola galvenā problēma ir, ka daudz lietas ir bijušas neizrunātas vai varbūt, ka katrs kaut kāda sāpja ir šos tādu laikā krājis. Mūsuprāt, volejbolam rīt ir iespēja sākt jaunu produktīvu darbu, nu, kas, protams, nebūs viegls, jo volejbola šobrīd esošā situācija ir tāda, ka mēs zaudējam, acīm redzam, esam zaudējuši pēdējos 20-30 gadus volejbola pozīcijas, bet nu, mēs redzam, ka volejbola tradīcijas joprojām ir dzīves, cilvēki, kas ir arī biznesā, kas ir gatavi palīdzēt volejbolam, viņi joprojām seko līdz volejbolam, tā ka, nu, mūsuprāt, ir jāpāršķir jauna lapa un jāsāk jauns ceļš Latvijas volejbolā.
Jaunībā Buks absolvējis Rīgas volejbola skolu, tāpēc šis sporta veids viņam nav svešs. Prezidenta amata kandidāts intervijā portālam TVNet skaidro, ka vēlas mainīt organizācijas vadības mehānismu, kā arī ievērojami palielināt privātā finansējuma apjomu, jo šobrīd federācijas budžets pārsvarā sastāv no valsts dotās naudas. Savukārt Latvijas radio Buks pavēstīja, ka vēl viens no viņa mērķiem ir izbeigt ielgušo karastāvokli Latvijas volejbolā, un viņš vēlas visas puses nosēdināt pie viena sarunu galda.
Ja cilvēkam ir racionālais saprāts kaut kāds, ja tu nav pilnīgi kaut kāds destrukcija iekšā, ja? Nu, tad viņus var salikt. Mm. Nu, protams, jārēķinās, ka būs destrukcija kaut kādā. Ja cilvēki ir dažādi, ja? Un te jāmēģina iekāpt tajās viņa kurpēs un mēģināt sarunāt. Un, protams, ka tas ir grūti. Reizēm tas ir baigi grūti. Bet, nu, nu, tad jānoliek jautājums maliņā. Un tad jāatgriežas pēc divā nedēļa, ka nebija emocijām bāzētas kaut kāds lēmums. Visam jābūt ļoti pragmātiski.
Pēdējo pāris mēnešu laikā varam vērot, cik grūti ar nepieciešamo balsu savākšanu sokas ministru prezidenta amata kandidātiem. Arī Bukam būs jāgūst federācijas biedru atbalsts un pastāv iespēja, ka viņu var arī neievēlēt prezidenta amatā. Kas notiek situācijā, ja federācija neiegūst jaunu prezidentu, stāsta volejbola federācijas ģenerālsekretārs Edgars Zaiženīs.
Situācija tad norisinās tā, ka Buku neievēl, tad volejbola federācija darbība turpina bez visticamāk bez prezidenta, bet ar tiem valdes locekļiem, kas ir uzrakstījuši iesniegumā līdz jaunā prezidenta ievēlēšanai respektīvi. Nu, ja, piemēram, Buku ievēl, tad viņš nāk savu jauno komandu, attiecīgi vecie valdes locekļi beidz savu darbību. Gadījumā, ja Jānis Buks netiek ievēlēts, tad darbība tāds viņa turpina līdzīgi, kā vakar mēs par šo diskutējām, tā kā vieglatlētikas savienībā, respektīvi, kad viceprezidents varētu pildīt pienākums līdz nākamajām vēlēšanām.
Tomēr Buku amatam izvirzījuši 7 federācijas biedri, līdz ar to atbalsts viņa kandidatūrai ir salīdzinoši nopietns. Ja Buks šodien tik tiešām kļūs par federācijas prezidentu, viens no pirmajiem jautājumiem jaunā prezidenta dienas kārtībā būs Latvijas vīriešu izlases trenera situācija. Pašreizējais līgums ar Avo Kēlu ir beidzies un kā Latvijas radio atklāja Zaiženīs, igauņu speciālists lēmumu par savu nākotni vēlas uzzināt pēc iespējas ātrāk.
tā vienošanās ar AVO pirms stāšanās amatā bija, kad viņa darbība ir 1+1, respektīvi viens Eiropas čempionāta atlases cikls paiet, tad var arī ar viņu vienoties par nākamo ciklu. Tā kā tas jau būs jaunā prezidenta un jaunās valdes kompetence izlemt AVO likteni. Ko es runāju ar AVO, viņš pēc iespējas ātrāk gribētu zināt šo informāciju, vai viņš paliek amatā vai nepaliek. Tiks saprot līdz februāra beigām, to viņam vajadzētu zināt. Katrā ziņā no mūsu puses, no Volejbola federācijas, mēs nebūtu arī interesēti to procesu ievilkt un tā kā arī pateikt. Bet nu, pēc esošās informācijas, tā kā man arī no federācijas puses, tomēr nav iebildumu par AVO palikšanu amatā vēl uz nākamo atlases ciklu.
Izlasē spēles gan tikai maijā, bet volejbolam svarīga diena jau šodien. Vai Jānis Buks kļūs par jauno Volejbola federācijas vadītāju un spēs atgriezt mieru šajā tradīcijām tik bagātajā sporta veidā Latvijā, vai tomēr nāksies meklēt citus prezidenta amata kandidātus, to raudzīsim šīs dienas gaitā. Māris Bergs, Latvijas Radio.